7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Democrații și liberal-democrații continuă să se acuze reciproc de provocarea crizei politice. Un asalt al poliției pariziene asupra unor suspecți de terorism s-a încheiat cu 2 morți și mai multe arestări. Ce impresie a făcut asupra moldovenilor dezvăluirea identității proprietarilor de televiziuni?
Este nevoie de transparență, suntem într-o societate cât de cât civilizată și nu trebuie să stea în spate, deci nu trebuie să stea în umbră proprietarii.
Și rubrica de cultură și politică astăzi despre dizidentul anticomunist român cu rădăcini basarabene, Gheorghe Ursu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel de la Chișinău a respins recursul avocaților lui Vlad Filat împotriva prelungirii arestului preventiv, așa încât fostul premier liberal-democrat rămâne în detenție cel puțin până la mijlocul lunii viitoare. El a fost lipsit de imunitate parlamentară și reținut pe 15 octombrie sub bănuiala de luare de mită și trafic de influențe. Procuroara Adriana Bețișor spune că în cazul eliberării lui Filat sau chiar a comunicării acestuia cu presa, pot exista tentative de influențare a martorilor sau imixtiuni în anchete. Dar avocatul Igor Popa susține că procurorii nu au probe, că arestul este ilegal și spune că îl va contesta la CEDO din cauza condițiilor de detenție proaste în celula de 10 metri pătrați pe care Filat o împarte cu alți 2 deținuți la penitenciarul 13 de la Chișinău. Guvernul în exercițiu a aprobat participarea 31 de militari moldoveni la parada de la București de Ziua Națională a României, marcată la 1 decembrie. Militarii moldoveni vor defila prin Piața Constituției, alături de cei din România, într-un detașament special. În hotărârea de guvern se spune că evenimentul are scopul să consolideze dialogul politico-militar regional și să aprofundeze parteneriatul strategic cu România. Oficialitățile franceze spun că un bărbat suspect a fost împușcat mortal, iar o femeie s-a aruncat în aer detonând o centură cu explozibil în timpul unei operațiuni a poliției antitero. 5 polițiști au fost răniți în operațiunea de 6 ore la Saint-Denis, o suburbie din nordul Parisului, iar 7 persoane au fost arestate. Președintele francez a spus că ținta a fost neutralizarea unor teroriști.
Elle visait à neutraliser cette nuit.
François Hollande a mai spus că operațiunea de la Saint-Denis a avut o legătură cu cei care au comis atacurile de la Paris de la 13 noiembrie, în care au fost uciși 129 de oameni. Militanții grupării Statul Islamic și-au revindicat responsabilitatea pentru atacuri. Revista oficială a grupării Statul Islamic a publicat fotografia unei bombe artizanale care ar fi fost folosită luna trecută la doborârea avionului rus în Egipt și uciderea celor 224 de oameni aflați la bord. Statul Islamic spune că a plasat bomba la bord folosind o breșă în securitatea aeroportului Sharm el-Sheikh, de unde a decolat avionul Airbus 321. Serviciul rus de securitate FSB a confirmat marți că aeronava, în care se aflau preponderent turiști ruși, a fost doborâtă de o bombă. Președintele Vladimir Putin a cerut serviciilor secrete să-i captureze pe cei responsabili și a anunțat intensificarea loviturilor aeriene rusești în Siria. Poliția din Kosovo a tras cu gaze lacrimogene în suporterii opoziției, care au aruncat cu pietre și vopsea în clădirea guvernului de la Priștina în semn de protest față de arestarea unei deputate. Aceasta a fost arestată astăzi în legătură cu manifestările violente prin care opoziția blochează de 2 luni lucrările Parlamentului Kosovar, protestând față de un acord cu Serbia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La peste o lună de la începerea crizei politice prin arestarea lui Vlad Filat urmată de demiterea guvernului Streleț, cele două principale partide numite pro-europene, democrat și liberal-democrat, au avut astăzi un nou schimb de reproșuri, semnalând că reconcilierea și posibila rezolvare a crizei încă sunt departe. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
chiar dacă exclusese până acum orice negociere cu democrații și anunțase că pleacă în opoziție, PLDM și-a schimbat tactica și a formulat astăzi trei condiții în care ar putea face parte dintr-o nouă majoritate cu PDPL și grupul Leancă. Liberal-democrații ar vrea scoaterea instituțiilor de drept și a celor de autoreglementare de sub control oligarhic, un executiv care să poată lua decizii independente de voința Consiliului viitoarei coaliții și înlocuirea cu o persoană neutră a speakerului Andrean Candu, căruia îi reproșează faptul că e fiind de cununia liderului neformal al PD.
După soluționarea cărora s-ar putea crea un nucleu pentru a discuta deja și implementarea practică a unui obiectiv de investire cât mai rapidă a unui guvern care să depășească starea de impas în care ne aflăm.
A spus președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț, atunci când a formulat astăzi în cadrul unui briefing condițiile PLDM și înainte de a se deplasa pentru o vizită neanunțată de câteva zile la Bruxelles. În replică, democrații au acuzat de lipsă de responsabilitate pe liberal-democrați și au spus într-un comunicat difuzat la scurt timp că au și ei o condiție față de colegii de partid al lui Vlad Filat, să întoarcă mai întâi miliardul. Schimbul de replici vine după mai multe săptămâni în care democrații încearcă fără succes să găsească o soluție politică pentru impasul în care s-a ajuns după ce au votat împreună cu opoziția prorusă o moțiune de cenzură care a doborât guvernul condus de Valeriu Streleț. Oazun Antoi, colegul de partid al lui Iurie Leancă, care dispune de 3 mandate în Parlament și ar putea participa și el la viitoarea majoritate parlamentară, spune că PLDM încearcă, prin cerințele formulate astăzi, să promoveze formula unui guvern anticriză, liber de șantajul politic și înțelegerile obscure care au existat timp de 6 ani. Plus, să slăbească controlul asupra structurilor de stat a liderului neformal al democraților, Vlad Plahotniuc.
După alegerile din 29 iulie 2009 până în prezent, țara este guvernată pe de o parte oficial în baza acordului de constituire alianțelor, pe de altă parte în urma unor înțelegeri evident ilegale. În plus, guvernele sunt niște guverne care sunt subordonate foarte direct controlului politic din partea Consiliului Alianței. PLDM-ul dorește ca acest control să fie zdruncinat și ca să fie stopată această situație când structurile statului de drept sunt substituite de niște centre de putere obscure care n-au nimic comun cu democrația, cu Constituția și cu normele statului de drept.
În viziunea lui Oazvân Antoi, acum când este clar că formula care ar uni într-o majoritate partidele de partea cărora e convențional spus votul alegătorului pro-european, nu poate fi pusă în aplicare, ar fi nevoie să intre în joc președintele Nicolae Timofti.
Domnul Plahotniuc a depășit limita roșie atunci când, după manifestațiile de protest din 4 octombrie, a decis să-l înlăture pe domnul Filat și să decapiteze dublu PLDM-ul și să-l înlăture de la guvernare. Acum nu există soluție simple. Eu totuși aștept că va apărea președintele, că anume pentru aceasta este președintele de țară, chiar și într-o republică parlamentară, să pună în fața faptului împlinit parlamentul care este iresponsabil, antagonizat și atomizat.
Propunerile formulate astăzi de liderul interimar al PLDM ar putea cădea pe placul liberalilor, numai că ei s-au obținut să le comenteze, posibil cu gândul la eventuale viitoare negocieri pe marginea unei majorități. Ieri, liderul liberal Mihai Ghimpule ceruse din nou liberal-democraților să renunțe la supărare, dar avusese un îndemn și pentru democrați, să-și schimbe tactica de discuții cu PLDM. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Poliția franceză a făcut un raid în cursul nopții și dimineții într-o suburbie a Parisului, unde se presupunea că se ascund suspecți de terorism. Detalii despre rezultatul raidului în relatarea Ilenei Giurchescu.
La Saint-Denis, la nord de Paris, forțele franceze de securitate au lansat în zorii zilei o mare acțiune antiteroristă care l-avea ca țintă pe Abdelhamid Abaoud, tânărul belgean de 28 de ani, bănuit că a pus la cale seria atacurilor teroriste de la Paris de vineri 13 noiembrie.
Au moment où je m'exprime devant vous, une opération policière particulièrement périlleuse.
Scopul raidului de astăzi de la Saint-Denis a fost de a contracara un cuib de teroriști care avea o legătură cu atacurile comise vineri seara pe 13 noiembrie, a declarat președintele Franței, François Hollande, la o întâlnire cu primarii Franței care a avut loc în această după-amiază. Bilanțul parțial al acțiunii de astăzi, cel puțin 2 persoane ucise, 7 arestați, 5 polițiști răniți, a informat Procuratura Generală franceză. Până astăzi se bunea că Abaud ar fi în Siria, iar pentru moment nu se știe dacă el se numără printre cei uciși în raidul de la Saint-Denis sau printre cei arestați. Poliția a informat numai că unul din suspecți a fost ucis, al doilea, o femeie, s-a aruncat singură în aer chiar la începutul raidului asupra apartamentului în care se baricadaseră. Niciun civil nu a fost rănit în atacul de la Saint-Denis. Locuitorii cartierului au fost rugați în continuare să rămână în case, transportul în comun este parțial întrerupt, școlile și magazinele din cartier rămân închise. Pentru moment nu se știe nimic despre identitatea persoanelor ucise sau a persoanelor reținute de poliție. Identitatea lor este stabilită cu teste de DNA, este tot ce au declarat autoritățile care conduc ancheta. Potrivit posturilor de televiziune franceze, operațiunea forțelor speciale a început miercuri dimineață în jur de ora 4:30 și s-a încheiat după mai bine de 7 ore. Procurorii francezi au anunțat că au identificat 5 din cei 7 teroriști morți care au comis atacurile de vinerea trecută de la Paris și că 2 persoane suspecte care ar fi implicate direct se află încă în libertate. Atacurile din 13 noiembrie de la Paris au făcut cel puțin 129 de victime, peste 300 de persoane au fost rănite, iar atacurile au fost asumate de gruparea teroristă Statul Islamic.
A fost Ileana Giurchescu. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, poartă titlul Viața de apoi a filmelor.
Sunt sute de mii de metri de peliculă și, după cum vedeți, sunt semnate de regizori, echipe de filmare, titlurile filmelor, anul de producție. Și mergând printre rafturile astea, la un moment dat îți dai seama de ce amploare și cât efort intelectual, artistic, fizic s-a depus pentru realizarea acestor pelicule.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Presa de la Chișinău a publicat astăzi noi completări ale listei proprietarilor principalelor posturi de televiziune și radio din Republica Moldova. Pe baza unor dezvăluiri întârziate față de termenul fixat inițial, adică 10 noiembrie, corespondenta noastră la Chișinău, Natalia Sergheieva, căutați să afle pe străzi ce impresie fac asemenea dezvăluiri asupra publicului.
Consider că este important să știm cine stă în spatele instituțiilor media, deoarece vrem sau nu, opiniile noastre sunt în mare parte dictate sau, mai bine zis, formate de informația la care avem acces. Și respectiv în momentul în care informația este manipulată de careva persoane în scopuri fie politice, fie economice sau orice alt scop, atunci e important să cunoaștem lucrul ăsta pentru a ne proteja, pentru a putea forma o opinie cât mai obiectivă până la urmă.
Cum dumneavoastră distingeți între adevăr și minciună atunci când vă informați?
Orice informație pe care o regăsim necesită să fie foarte bine analizată și pusă la îndoială. Probabil cea mai bună modalitate este să comparăm toate sursele de informații existente și să încercăm să le raportăm la propriile noastre idei, concluzii și la realitatea pe care o vedem.
Nu cred că e ceva normal ca populația să cunoască adevărul de cine sunt proprietarii. Este nevoie de transparență, suntem într-o societate cât de cât civilizată și nu trebuie să stea în spate, deci nu trebuie să stea în umbră proprietarii.
Da, am auzit că televiziunile acestea apar interesele oricăror care au bani mulți în buzunare, dar sincer să vă zic, când aude numele Plahotniuc, mi se furnică pielea.
Fiecare stăpân își apără interesele a propriului partid sau a lui personal și el îi impune pe jurnaliști să lucreze în favoarea lui. Acești proprietari media, ei sunt oligarhi și au politicieni care lucrează și nu numai politicieni, tot statul este în favoarea acestor oligarhi. Aici merge corupție absolut din toate punctele de vedere.
Nu am timp pentru ca să urmăresc
mass-media.
Nu privești televizorul deja de 4 ani. Dacă privești televizorul, ți se formează opinia care este promovată acolo. Omul trebuie să privească totul dintr-o parte, să facă propriile observații și așa să-și formeze opinia.
Trebuie să citim printre rânduri. Trebuie să avem capul nostru pe umeri și să înțelegem cum stau lucrurile, cine stă în spatele unor opinii. Dar acest lucru e individual. Fiecare persoană o face în măsura propriei educații și interesului față de politică. Unii oameni trăiesc într-un așa zis balon al propriei realități.
Eu presa nici nu o citesc și nici nu cred în presa asta. Presa la noi îi slujește la tălhari, că tălharii sunt la conducere peste tot, de la mic și până la mare.
Cât de credibilă este informația lansată, prezentată de o instituție media, dacă aceasta e deținută de un politician sau de un așa zis oligar?
Sincer să vă spun, eu cred că fiecare își plasează informația doar să crească în rating. M-am săturat de porcăriile acestea de zi cu zi și știți cum n-aș încerca să mă informez, chiar nici nu știu în ce să cred.
Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderat de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu cu titlul Întrebător: mobilizare antiteroristă în lume și coaliție oligarhică în Moldova.
Lumea e în schimbare, o schimbare în rău, din păcate, după atentatele sângeroase de la Paris din 13 noiembrie. Emoția puternică pe care a trezit-o această tragedie se explică nu doar prin numărul victimelor, ci și prin pandantul simbolic al evenimentului. A fost lovit Parisul, orașul luminilor, matricea gloriei și libertăților Occidentului, a spiritului său raționalist și demistificator. Statele Unite și Uniunea Europeană caută febril soluții pentru o situație la care clasa politică din aceste țări a contribuit prin lipsă de viziune, neprofesionalism și adesea prin lașitate. În caz contrar, umanitatea riscă să intre într-un nou ev mediu sălbatic și întunecat. Situația se complică prin faptul că un actor important în Europa și în lume, Rusia, este o țară care sfidează libertățile umane și dreptul internațional. Acest context paradoxal ne aduce aminte de alianța statelor occidentale cu Uniunea Sovietică împotriva Germaniei naziste. Atunci, angajat în lupta cu hitlerismul, Vestul a neglijat crimele stalinismului. Au fost 50 de ani de totalitarism roșu care au mutilat destinele popoarelor din Europa de Est. România, Basarabia s-au numărat printre acestea. Va fi nevoie de multă înțelepciune și determinare pentru ca răul pe care dorim să-l înfrângem azi să nu producă alte victime colaterale de dragul consensului în tabăra antiteroristă. Republica Moldova pare scoasă în afara istoriei, își trăiește propriile dileme pe meridianul mediocrității. Nu avem guvern, tratativele de însăilare a unei coaliții pro-europene trenează. Aproape că au devenit anecdotice glosările lui Marian Lupu pe marginea noii coaliții. Ba este foarte hotărât să lovească în cei pe care îi cheamă la discuții, PLD-meul, ba îi amenință că va vorbi doar cu anumiți deputați de acolo, ba cheamă întregul partid al lui Valeriu Streleț să se gândească la destinul Moldovei. Tardivă această revelație a PD-ului, care ar fi trebuit să se gândească la interesul național înainte de a demite guvernul Alianței, alături de comuniștii și socialiștii proruși. Destul de vocali sunt și ceilalți participanți din fosta alianță. PL, prin vocea președintelui Ghimpu, și Iurie Leancă, președintele PPM, care îi îndeamnă pe liberal-democrați să lase deoparte frustrările și să revină la negocierile de formare a unei noi alianțe pro-europene pentru a nu adânci criza. Replica ce li se poate da acestor conciliatori este: de ce nu au intervenit în momentul în care se punea la cale demolarea guvernului? De ce nu s-au împotrivit în fața unui act samavolnic și irresponsabil? Și acum, când acești politicieni, animați de bune intenții, îi cheamă pe liberal-democrați să vină la negocieri, de ce nu susțin revendicările PLD-meului, adică scoaterea din captivitate a instituțiilor de drept? S-a convins și Adrian Candu că nici Uniunea Europeană nu mai crede în vorbe, după vizita sa la Bruxelles, unde a fost luat la întrebări despre influența oligarhilor asupra instituțiilor de stat și vieții politice din Moldova. lumea se mobilizează împotriva terorismului islamic, iar Republica Moldova nu reușește să-și înșghebe o coaliție cât de cât credibilă în mâzga penală care o sufocă. Mai ales că Bucureștiul ne-a oferit în aceste săptămâni un exemplu cum poate fi instalat un guvern de specialiști cu o bună reputație impus de societatea civilă, în timp ce instituțiile de drept, la DNA ne referim în primul rând, continuă să-și onoreze misiunea. Moldovenii nu sunt orbi, ei văd ce se întâmplă dincolo de Prut. E timpul și politicienii să se dezmeticească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, siguranța publică pare să se bucure de mai multă atenție după incendiul dezastruos de la Clubul Bucureștean Colectiv, soldat cu 55 de morți. Autoritățile române iau acum în vizor clădirile, mai ales cele din capitală, cu risc mare de a se prăbuși la cutremur. Detaliare Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice desfășurarea de activități în spații comerciale, magazine, structuri turistice sau săli de spectacole aflate în clădirile cu risc seismic ridicat până la consolidarea acestora. Legea face parte din efectele produse de tragedia de la Colectiv, unde au murit peste 50 de oameni din cauza că acest club nu respecta normele preventive în caz de incendiu. Mulți s-au întrebat atunci cât de mare ar fi fost dezastrul în cazul unui cutremur, ținând cont că, de pildă, în centrul vechi al Bucureștiului, peste 70% dintre cluburi, baruri și restaurante se află în case sau blocuri clasificate cu risc seismic de gradul 1. În toată capitala sunt 190 de clădiri construite în perioada 1870-1963, încadrate în urma expertizelor în aceeași clasă seismică și marcate cu bulină roșie, ceea ce înseamnă că prezintă pericol public și un risc ridicat de prăbușire în eventualitatea unui cutremur. În clasa a doua de risc seismic sunt peste 300, dar ele reprezintă un risc mai mic de prăbușire, fără să fie exclus cu totul. Unele semne de întrebare se ridică și în privința construcțiilor ridicate în perioada 1990-1999, circa 400.000 de blocuri pentru care nu există date de rezistență la cutremure sau aceste date sunt false, după cum spunea fostul primar general Sorin Oprescu, citând un raport făcut în colaborare cu experți americani. Lucrurile sunt așadar mai complicate decât par, mai cu seamă că în cazul clădirilor noi, chiar dacă sunt șubrede, nu există buline roșii. Legea promulgată modifică o ordonanță de urgență mai veche care prevedea doar sancțiuni pentru operatorii care nu urgentau lucrările de consolidare a spațiilor precare și pe care oricum nu i-a verificat nimeni. Noua lege interzice în mod clar organizarea și desfășurarea de activități permanente sau temporare în spațiile care implică aglomerări de persoane până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la cutremure a acestora. Ceea ce contează după intrarea în vigoare a legii este punerea în aplicare, ceea ce ar implica închiderea aproape totală a centrului vechi, loc de petrecere a sfârșitului de săptămână nu doar pentru bucureșteni, ci și pentru mulți turiști din toată Europa, atrași de farmecul, toleranța și prețurile mici din această zonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
A furnizat postului de radio auto-intitulat Europa Liberă două materiale în care a comentat de pe poziții dușmănoase măsurile luate de partid care au făcut obiectul mai multor emisiuni. Ursu Gheorghe Emil a desfășurat o intensă activitate de propagandă dușmănoasă prin acțiuni directe sau prin intermediul unor oficine de propagandă reacționară din străinătate. Cele două acuzații, între altele pe același ton, fac parte din dosarul penal de la securitate al inginerului și omului de cultură, Gheorghe, pentru prieten Babu, Ursu, de la uciderea bestială a căruia de către securitate s-au împlinit marți 30 de ani. Gheorghe Ursu s-a născut în iulie 1926 la Soroca, unde părinții săi lucrau ca medici chirurgi. Între 1932 și 1941 au urmat cursurile școlii primare și apoi ale liceului din Soroca, părinții săi revenind în ajunul intrării României în război alături de Germania la Galați. Împreună cu scriitorii de mai târziu, Iordan Chimeci și Camil Baciu, a făcut parte dintr-un grup antinazist, iar în 1944 s-a angajat în UTC și a început să publice poezie alături de alți oameni de stânga în cotidianul Ecoul, la care colabora între alții Virgil Iarunca. anchetat de securitate în 1985, declara că i s-a adresat lui Virgilie Runca, fiindcă, îl citez, în perioada adolescenței mele îi citeam cu admirație cronicile literare care apăreau în anii 1943-46, în timpul Vremea și România Liberă, cronici care arătau că autorul lor e un intelectual cu o deosebită cultură. Devenit membru al Partidului Comunist după război, avea să fie exclus în 1950 în urma unui comportament neconformist și din cauza prieteniei cu, citez, elemente reacționare. A lucrat toată viața ca inginer în cadrul unui institut de proiectări la București, a fost apropiat de lumea scriitorilor români, cu care a împărtășit deziluzia și disprețul față de cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu, cultul javrei, mai penibil și mai deșanțat ca oricând, cum îl califica în jurnalul său în octombrie 1978, cu ocazia unui congres al PCR. Jurnalul pe care l-a ținut timp de aproape decenii, însumând după unele afirmații circa 30.000 de pagini, a fost confiscat de securitate și ar fi fost distrus la ordinul generalilor acesteia. Fragmente au fost păstrate într-o sinteză a securității și sunt citate în dosarul penal. Ascultător de lungă durată al Europei Libere, după consfătuire pe tema consolidării blocurilor capitalei afectate de cutremurul din 1977, la care Nicolae Ceaușescu a dispus încetarea oricăror lucrări de securizare, Gheorghe Ursu, cum mărturisea în ancheta securității, gândindu-se că, citez, trebuie să fac ceva ca să se reia unele consolidări, am crezut că prin prezentarea punctului meu de vedere la Europa Liberă, unele organe din țara noastră vor intra în alertă și vor lua măsuri. Fiind la Paris și știind că Virgilie Runca lucrează la ORTF și la Europa Liberă, am hotărât și am luat legătura cu el. Am redactat materialul la cărui concluzie era că în București nu s-au efectuat consolidări care să asigure stabilitatea construcțiilor deteriorate în eventualitatea unui nou cutremur. Avea naivitatea să detalieze în fața anchetatorilor discuția sa cu Virgilie Runca într-o depoziție deja în ianuarie 1985, spunând că au vorbit despre Cartea Zero și Infinitul a lui Arthur Koestler, pe care Runca o primise să o citească în 1946 de la Lucrețiu Pătrășcanu, despre Veniți la morile de vânt, carte scrisă sub pseudonim de un șef al tineretului liberal și mărturisind că a primit cadou câteva numere din revista Limite și Etos și volumele Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn și Le Système Totalitaire a Hannah Arendt. La 21 ianuarie, Gheorghe Ursu le declara anchetatorilor, citesc din nou, aproximativ în martie 1979, la emisiunea Povestea Vorbei a lui Virgilie Runca de la Europa Liberă, s-a difuzat un material care se baza în cea mai mare parte pe textul pe care îl predasem eu. Trebuie să arăt foarte clar că cele două scrisori expediate la Europa Liberă și a treia pe care nu am trimis-o nu au fost determinate niciun fel de alte persoane.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata acestei ediții este Zinaida Lupașcu de la publicația studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației și utile tinerilor. Studenție.md invită toți cei pasionați de jurnalism să aplice la un curs de stagiu cu posibilă angajare. Dacă îți place să scrii, să observi, să dezbați, să-ți exprimi opinie referitor la un subiect ce te interesează, să faci poze, să-ți promovezi cu spor postările pe rețelele de socializare, atunci te așteptăm cu mare drag să devii ambasador universității tale în mediul online. La capitolul burse, pe studenție.md găsești oportunități de studii sau mobilitate în Germania, Polonia, Bulgaria, Belgia, Marea Britanie și Franța. Centrul de informații universitare anunță concursul Burse de Merit 2015 pentru cei mai buni studenți ai țării aflat la cea de-a 20-a ediție organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Cei mai buni studenți și masteranți vor beneficia de 50 de burse a câte 12.000 de lei fiecare. Roxana Turcanu, reprezentanta Agenției Universitare Francofone pentru Moldova și Ucraina, vorbește despre oportunitățile de studii și mobilitate pentru francofili. Cei pasionați de cinematografie sunt invitați la festivalul studențesc debut. Timp de două zile, în incinta Centrului Cultural Odeon, aveți ocazia să vizionați cele mai reușite lucrări ale studenților promoției 2015 de la Academia de Arte, cât și ale actualelor studenți. În rest, multă informație utilă doar pe studenție.md.
A fost Zinaida Lupașcu. Curtea de apel de la Chișinău a respins astăzi recursul avocaților lui Vlad Filat împotriva prelungirii arestului preventiv, așa că fostul premier rămâne în detenție cel puțin până la mijlocul lunii viitoare. Aceasta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.